Du lytter til Spacepodden, en podcast av Nordstick.
12. mars 2026 samler vi alle som bryr seg om romfart her i hjertet av teknologihovedstaden Trondheim. Nordstick Summit avholdes i Trondheim Spektrum, som blir en hel dag fylt med masse spennende foredrag og muligheter til å møte andre folk som også bryr seg om romfart. Etter det så skal vi ha en ordentlig feiring av Rom-Norge med en bankett i Trondheim Spektrum. Alle Spacepodden-lyttere er selvfølgelig invitert, og dere finner billetter på nordstick.no/summit eller i lenka i episodebeskrivelsen. Og med det sagt, 3, 2, 1, launch episode.
Vi gønner.
Ja, gutter, vi har fått inn 3 lyttespørsmål faktisk.
Wow.
Er ikke det ganske fantastisk?
Så det er jo litt mindre enn vanlig, men vi får bare jobb med det.
Ja, vi får ta det, vi tar det vi har. Men det første er fra Dabrovka, faktisk, som er en god norsk venn, founder av Ignite UiT.
Riktig.
Så hun har lurt inn flere spørsmål. Det første her hun kom med, hun lurer på hvordan det går med den bokklubben vi snakket om før jul.
Ja, du mener den klubben som skulle ha oppfølgingsepisoder for å snakke om bøkene som har vært lest.
Stemmer.
Ja, har ikke du fått med deg den episoden, Debbie? Nei.
Nei, vi skal plukke det opp igjen, ja. Det tenker jeg. Nei, vi kan jo bare ta en episode på Space to Grow, den boka vi snakket om sist ganske snart, tenker jeg, og så går vi videre derfra.
Ja, så vi snakket om her like før jul, Space to Grow, økonomi, studenter, eller økonomers syn på rombransjen. Det er jo mye teknikk og teknologi i denne podden, så hva sier økonomene? Ja. Det sier den boka.
Veldig spennende. Det er mye å ta i den bokepisoden nå, vil jeg tro. Så det kommer sikkert om ikke så alt for lenge. Men hun har også noen andre veldig gode forslag som jeg tenker vi kan ta med videre. Blant annet Contact av Carl Sagan. Har du lest den?
Nei. Hva er den om?
Det står ikke. Jeg gjetter at det er et eller annet med romfart. Jeg tror den har blitt filmatisert også.
Ja. Jeg synes det har også noe med sånn romvesen.
Ja.
Contact.
Ja, Carl Sagan var jo en astrofysiker og public figure på, ja, det var vel 70-tallet eller noe i den duren. Så han var jo popkulturens astrofysiker, altså generasjonen før Neil deGrasse Tyson, og ja, det er vel stort sett han og Knut Jørgen Rød Ødegård, som vi har snakket om før. Men han var veldig involvert i mye av de store romfartsprosjektene som pågikk etter månelandingene.
Ja.
Så noe av romfart har den og er sikkert involvert i den boka. Høres jo sånn ut.
Absolutt. Og et forslag til, Project Hail Mary av Andy Weir. Så det tror jeg kanskje er en bok vi skal sjekke ut ganske snart. Nå skriver Debbie her også at sistnevnte kommer på film i mars.
Ikke sant?
Med for det, Ryan Gosling i hovedrollen.
Det er jo samme forfatteren som The Martian.
Stemmer.
Om ikke jeg tar fel. Jo. Så har dere sett The Martian?
Alt for mange.
Ja. Patrick?
Ja, jeg har sett The Martian.
Ja.
Men jeg har også lest en annen bok av Andy Weir, og den likte jeg ikke veldig godt.
Nei. Hvilken bok var det?
Nei, den handler om månen eller noe sånt.
Ja.
Ja. Det var noe sånn månekoloni, og det ble litt... Jeg var ikke kjempedårlig, men det ble liksom kjempe sci-fi langt inn i fremtiden og klarte seg helt å se det for meg, typ.
Nei, jeg skjønner. Har du lest The Martian da?
Jeg har i hvert fall sett den.
Ja.
Det kan være at jeg har lest den.
Ja.
Jeg er ikke helt sikker.
Nei, men jeg tenker det vi kan gjøre nå, at vi tar en episode veldig snart om Space to Grow. Det kan være en sånn episode som vi dropper utenfor onsdag, kanskje. Og så prøver vi å få til Project Hail Mary før den kommer på kino. Så da har vi omtrent en måned på oss.
Når den kommer på kino.
Ja.
Ja.
Og her er et spørsmål til dere som kan finne på å resonere med noen av lytterne angående det her med bøker. Og for hvertfall de studentene iblant oss av lytterskaren er nok sikkert nok så opptatt i livet sitt med å være på skolen, og når de kommer med jobb med øvinger, sosialt, trening, what have you. Så får dere leselyst i det studioet her nå. Hvordan finner dere tid til lesing i hverdagen deres? Er det så lett som å bare lese? Eller sånn, hvordan? Man vil jo ha en balanse. Så hvilke erfaringer gjør dere rundt lesing i en travel hverdag?
Nei, det er vanskelig. Jeg føler at presset med å bli ferdig med boka til neste Spacebond-episode kan funke. Ja. Litt eksternt press. Jeg har akkurat, eller relativt nylig fått meg en Kindle. Det hjalp litt også. Da har jeg den alltid i sekken. Den er veldig liten, så jeg kan putte den i lomma hvis jeg er på flyreise eller hva det skal være. Ja. Så.
For det er litt klunkig å bruke plass i håndbagasjen til en stor bok.
Det kan være det.
Og ja, så... Så du har kjøpt deg et verktøy, Kindle.
Ja, ja.
Du, Patrick, har du... Det kan jo at du leste de her bøkene du nevnte nå for lenge siden, men har du noen tips til dem som vil lese og fremdeles gjøre kule ting på siden?
Jeg har to lesebrett. Jeg bruker de aldri.
Ja.
Men jeg liker veldig godt en ekte bok, og jeg tror alle trenger litt ro. Og hvis du har en veldig travel hverdag, så tror jeg det er mye mer effektiv ro å sette seg ned med en bok enn å sette seg ned med Instagram. Jeg har jo blant annet slettet for et år siden alt av Instagram og Snapchat og Facebook og alt. Og så sitter du der litt sånn alene med deg selv og er sånn, shit, hva skal jeg gjøre? Selv når du er travel en gang iblant, og da kan det være digg å ta opp en bok.
Ja. Et tredje tips fra siden her. Lydbok. Og det du får med lydbok er jo on demand lesing i form av lytting. Men problemet litt i tråd med det du sa, Patrick, er jo at du ikke får ro egentlig. For det kan at du gjør noe veldig stressende mens du hører på denne lydboka. Og det jeg vil si, når du hører på lydbok så får du, kan du si, the gist av boka. Men du får, det er vanskelig å huske på quotes, det er vanskelig å stopp og reflektere rundt det du nettopp lest.
Og finne tilbake til tingene.
Ja, så det er kun, du kan si at ok, jeg har lest den og jeg har skjønt hovedbudskapet, men jeg husker egentlig ingenting av det som står. Så det å lese det fysisk er en mye større hjernetrimaktivitet. Og det jeg kan si da, er at hvis man har brukt 2 timer på å lese versus 2 timer på å se på en serie eller noe sånt, så vil du mest sannsynlig da føle mer på mestring og at du har gjort noe nyttig hvis du har lest. Det er ikke at du ser det før du har suttet i denne, men etter du har lest i 2 timer, så skal det litt til for at du tenker, ja, det er jo bortkastet. Ja. Så lenge du har funnet en fin bok da, sånn som Space to Grow, Contact, eller den...
Hail Mary. Ja, det tror jeg. Jeg tror en bok sånn som Space to Grow, som er relativt faglig, den tror jeg er veldig lurt å ha fysisk.
Ja.
Ja. Mens Hail Mary tror jeg kan være veldig god som lydbok, egentlig.
Ja.
Jeg prøvde etter sist vi snakket om det her å få Next Story eller noe til å partnere med Spaceballen, men den vil jeg ikke. Så vi får prøve noe annet. Men den er jo overalt tilgjengelig, den, så vi kan linke til noe Audible eller hva det skal være under.
Ja.
Men vi er ikke affiliatet med Amazon.
Enda.
Ja. Nei, morsomt. Vi skal altså fortsette med bokklubb, eller start, kanskje. Men da bruker jeg hadde flere spørsmål inni samme hus. Så det andre hun lurte på, hva vi synes er den beste kilden til nyhetsoppdateringer fra romvirksomheten?
Ja. Jeg har en rekke.
Ja.
Og det kan kanskje minne litt om det som Patrick sier med å slette visse apper. Og for hvis du går inn på Google og skal søke opp noe der, eller browseren din, så har du ofte sånn ofte besøkte nettsider, og det kan være Snapchat, eller kanskje ikke Snapchat da, men Facebook og YouTube og sånt.
Mm.
Det jeg vil anbefale å gjøre er å slette dem, og så legge inn sånn, altså det er jo litt som å ha lagret fana da, bare at det kommer opp når du først åpner Google. Så kan du legge inn... en rekke ting som jeg skal si etterpå, ja. Som jeg ikke husker navnet på helt akkurat nå, men i hvert fall de her kildene som vi skal fortelle om nå kan jo legge til i bookmarks og tabs og alt det greiene der framfor det sosiale medierne du har det fra før.
Du kan sånn faktisk at, bare kopiere det fra episodebeskrivelsen.
Ja, kopiere det fra episodebeskrivelsen. For det du gjør da, hver gang du åpner PC-en og kanskje vanligvis åpne Facebook og alt greiene der og begynne å scrolle og bare vase på tiden din, så kan du heller default med å begynne å åpne de interessante kildene til romnytt, Så når du først skal bruke en time før du begynner med skolearbeidet, så er det i det minste om noe litt relevant for hva som kan skje videre i livet.
Enig. En tangent på det Patrick sa i sted, for så vidt at jeg har også slettet det meste av sosiale medier. Men det jeg da fort gjør, er at jeg begynner å lese veldig mye nyheter.
Ja, mm. Og det ikke så bra
det jo ikke det.
Syken det heller. Nei.
I hvert fall ikke i disse dager Nei. Med... Ja. Jeg vet ikke om vi skal ha nevnelser av det som er nyhetsbildet nå i poddereportaret
vårt. ISAR Aerospace skal skyte opp i mars.
Riktig, riktig.
19. mars.
Ja, mye dumt som skjer der.
Jeg tror jeg så på forsiden til NRK at Nordic Summit er 12. mars også.
Ja, det var vel noe innslag, det var mye innslag om det siste, i forbindelse med alle de viktige folkene for Norges fremtidige romfartssatsning, som både er der og som skal presentere der. Og,
ja.
Det vil jo være en stor ting å gå glipp av, da, tenker jeg, sett i lys av folkene som skal dit. Men ja, tips til romnyheter.
Ja.
Så har over de siste, altså gjennom de siste 15 årene følt flere og flere interessante folk på X eller Twitter. Det kommer stadig noe nytt, både fra selskapene og fra ansatte i selskap, som er litt sjelden vare, og generelt journalister og sånt innenfor romfart. Nå er det litt lett når du er inne på X da, å være inne på den for deg-siden, og bare forsvinne i avgrunn som er for deg-pagen på X.
Mm.
Så hvis man har litt disiplin og helsa på følgersida, så kan man jo følge, ja, altså Scott Manley har jo litt greier innpå her, og så har du nye NASA-administrator Jared Isaacman. Du har mye sånn nisjegreier da, for motorer og sånt som jeg følger, men over tid så får du jo litt sånne recommendations hvis du swipper innom for you-pagen på X da, etter du har begynt å følge litt nye romfolk. Så det vil jeg anbefale, og så er det en nettside som heter for Ars Technia. Ars Technia. Og da tenker jeg spesielt på artiklene som Erik Berger publiserer. Det her er da en sånn nettside hvor de poster litt ulike artikler, men innenfor mange domener, men Erik Berger sine er spesielt knyttet til romfart.
Mm.
Han, Erik Berger, har jo skrevet flere av de relevante bøkene for en eventuelt bokklubb her i Spacepodden. Jeg mener han har skrevet Liftoff, som er starten på SpaceX sin Falcon 1-program, og så har han også skrevet Reentry, som er starten på Falcon 9-programmet. Og det er fun fact av den Reentry-boka som jeg holder på å lytte til nå, ikke lese, men lytte til på Storytel. Så det er, ja, det er mine to bidrag, så vi får høre om det kommer noen flere fra andre guttene her.
Ja, Patrick, har du noen skilder?
Nå, jeg sjekker ikke skildene mine. Det må jeg bare si, først av alt. Jeg vet ikke om dette er en pålitelig eller god skilde.
Nei.
Men jeg liker veldig godt å komme på European Spaceflight, og jeg følger dem på LinkedIn, som er det eneste sosiale medier jeg har.
Ja.
Og de holder meg litt opptatt av hva som skjer i Europa i hvert fall. Og det er det jeg synes er mest spennende. Mm. Jeg synes ikke det er like spennende hva som skjer i USA. Fordi, ja, i mitt hode så er de lengt foran oss uansett, så hvem bryr seg? og så liker jeg veldig godt, det er en sånn fyr, Erik Kulu heter han.
Okay.
Og han har en nettside, erikkulu.com, med K, både Erik og Kulu.
Mm-hmm.
Og dette er vel ikke en nyhetsside, på den måten, men dette er bare en dude, som siden 2007 har samlet all dataen klare om romvirksomhet og romøkonomi, og litt sånn sci-fi romøkonomi også, sånn hva er fremtiden, og der han har samlet litt sånn data på sånne greier. Og
veldig kult.
Jeg måtte namedroppe han, for jeg har så sykt respekt for at han bare har liksom samlet alt dette på nettsider på internett, som er tilgjengelig for alle. Der kan du finne alle satellitter i verden, alle rakett-startups, viser seg at det er sinnssykt mange flere enn de vi snakker om.
Mm.
Alle forskjellige til og med forslag til raketter som har vært, og Norge har hatt en tidligere forslag til bærerakett. Norge har hatt to tidligere forslag til orbitale bæreraketter. Begge to er på hans nettside, og han er kilden til at jeg vet om begge disse to.
Ja.
Og bare for å liksom påpeke litt hvor vilt det er at han har funnet den dataen, så ringte jeg en av disse som hadde skrevet det første forslaget, fordi jeg ville ha dokumentet, fordi det var ikke tilgjengelig i noen plass. Og han her, nå har jeg glemt hva han heter, men han svarte meg, hvordan vet du om dette?
Ja.
Så veldig bra liksom, datasett der.
Ja.
Ja, det er veldig kult. Jeg ser Space Lab ligger inn på her allerede, faktisk.
Ja,
han er rask. Det er sterkt av han.
Ja.
Han ser også KSAT sitt Hyper-prosjekt ligger listet opp under New Space Constellations.
Ja.
Eller, ja. Så han følger med, altså... Dere var en ganske kul kilde, Patrick.
Ja, veldig kul. Jeg har brukt den der New Space Index-siden før, men jeg visste ikke at det var en moderside med enda mer data. Så nei, det var veldig kult. Det er mange kule grafer der som har referert til noen ganger.
Og alt dette er bare en fyr.
Ja.
Det er helt vilt. Og det virker som at dette er noe, et sideprosjekt.
Ja, det, jeg tror ikke han livnærer seg av å lage dere oversiktene her.
Nei, det,
free of charge.
Fantastisk. Så.
Ja, vi trenger noen sånne folk, og sånne finnes det flere av da, det er jo litt her jeg mener med det, litt sånn nisjefolkene man finner på X. Her er jo et eksemplarisk eksempel, men ja, altså her var kult.
Ja, enig. Gode anbefalinger, Patrick. Kjempebra. Jeg har lyst til å selvpromotere litt.
Ja.
Norstek. Han kommer jo med ukentlige oppdateringer, så det går an til å følge med på LinkedIn. Og i dag, faktisk, så opprettet jeg en ny podcast-serie der de her leses. Så det går an til å sjekke ut. Norstek Relay på Spotify.
Er det du som leser de?
Det er meg som leser dem.
Oi, først, litt sånn lydbok-style.
Ja, litt grann. Og det er bare 5 minutter. Så hvis du ikke har tida til å lese en artikkel i uka, så kan du bare lytte 5 minutter, så får du med deg hva som foregår i den kommende generasjonen innenfor romfart.
Ja.
Ikke affiliated med Audible enda.
Nei, ikke det. Men affiliated med Norstek, definitivt.
Ja.
Ja.
Altså en ny podcast?
Ja.
Eller et nytt medie du kan få med nyheter på gjennom å lytte, ikke lese?
Stemmer.
Norstek Relay.
Det er absolutt. Og så kan du også lese det da, hvis du liker det, så er det på LinkedIn. Og snart... Ja. På vår nye nettside, som akkurat har blitt lansert, kommer det en ny artikkelfunksjon. Og det skal også komme mail-nyhetsbrevfunksjon der. Så vi har jo 3 helt fantastiske webdevelopere i Norstek som har laget en helt ny nettside.
Oi!
Ja, altså det er helt utrolig hva de får til. Og det her er bare starten. Det kommer til å komme så mye fett fra den gjengen der. De driver å lage en app til Norstek Summit nå.
For de som har videostøtte, men ikke ser på videoen, så står Simon og viser frem Flexe. Litt ting med den nye iPhone-en hans.
Ja, den er fin. Norstek Relay, det står litt til kontrast til Spacepodden-episoden, for det er 5 minutter cirka med content,
ja.
Så det skal være veldig enkelt å få det inn i sin daglige lytterutine.
Ja, det burde være det.
Ja.
Ja, absolutt. Jeg har lyst til å ta en annen anbefaling som jeg har fått fra deg, Simon. Payload.
Yes.
Det er fryktelig bra. Jeg bruker å lese nesten alt de sender ut, som får på mail, abonnerer på en del forskjellige brev de sender ut. De sender ut masse gratis. De har en Pro-en som er smeldyr, men som ser veldig bra ut, så jeg ikke sjekker den ut.
Mm.
Men for dem som har masse penger, så vil jeg prøve det også.
Ja, det er altså da nyhetsbrev det også, men det er daglig.
Mm.
Og fokuset deres er jo da egentlig økonomiske dragninger eller hendelser innenfor romindustrien. Her er selskapet startet, her er selskapet fått funding, her har gått kunk, han her, flinke fyren her, har gått fra selskap A til selskap B. Og de har også en podcast som heter for Valley of Depth.
Stemmer.
Så ikke Valley of Death, men Valley of Depth. Altså at de går i detalj i selskap som kanskje er i Valley of Death, for så vidt, hvis vi skal bruke de termene. Han hadde et intervju med CEO av Space Star Cloud.
Jeg skal akkurat snakke om det. Jeg hørte den i dag, faktisk.
Ja, og det er litt fasene, og så plutselig bare hører fra han som setter hjernen bak det selskapet som har fått så mye pepper og ros og, om en annen de siste månedene. Og Payload og den podcasten deres, Valley of Depth, er altså gode kilder til ting som rører seg for dem som er interessert i det mer økonomiske eller business-aspektet ved det hele.
Absolutt. Og så selvfølgelig må vi jo si at Spacepodden er jo en veldig fin måte å holde seg oppdatert på da.
Har vel hørt om det, rekner jeg med.
Ja, det er mulig.
Ja.
Hvis vi får med oss noe spennende, så kommer det her.
Ja, skulle vi ha hatt personlige, altså siste 24, eller noe sånn. For nå ser vi jo ofte litt sånne ting som vi har sett offentlig, ikke nødvendigvis ting vi har erfart eller opplevd.
Oi.
Ja, vi får tenke litt på det gjennom 2026 da.
La oss gjøre det.
Ja. Ikke fortell forretningshemmeligheter til Simen.
Nei, det kommer dem, på spil. på Spacepodden.
Nei, det er sant. Fare for det. Vi tar et, vi prøver å svare på det her litt raskt, men Debbie har nok et spørsmål hun har lyst til at vi skal svare på, og det er, hvis dere hadde ubegrenset med midler, hvordan kunnskapshull ville dere ha forsøkt å finne svaret på?
Mm-hmm.
Og da tror jeg vi sier midler, da antar jeg penger. Skal vi gå for det? Vi begrenser oss til det.
Ja. Ja. Hvis ja. Jeg synes det er fint det.
Ja.
Så kunnskapshull. Mm. Men det var spesifikt innenfor romfart eller generelt i tilværelsen.
Ja, kunnskapshull i det vi vet om verdensrommet, eller som kan besvares ved å bruke romteknologi.
Ja, så kanskje si sånn kreft.
Kreft i rommet.
Ja,
kreft
i rommet. Jo. Romteknologi, det er jo noen som forsker på det i mikrogravitasjon.
Ja, men jeg bryr meg ikke så mye om kreft i rommet.
Det er jo kreft på jorda som er det verste.
Ja.
Men her, jeg synes det spørsmålet her kan jo få en til å tenke litt da, for det er mange av dem som er interessert i romfart i disse dager, og som ser på stjerner og alt sånt, de er jo ikke interessert i romfart på grunn av at det selskapet fikk så mye funding, og det, han der gikk fra det selskapet til det selskapet, som er det du får utifra å følge for eksempel Payload. Det er jo heller de her vitenskapelige oppdragene som har skjedd opp igjennom, som har vært svært dyr, som ikke har hatt noe fortjeneste i form av økonomiske vinst i retur til menneskeheten, som har inspirert alle dem som er inspirert eller motivert for å jobbe med rommet nå. Men noe som er erfart jo mer jeg har vært i delvis en del av romindustrien og heller da følt med på romindustrien, at det er jo mindre og mindre insentiver fra hvilken som helst hold om å drive med vitenskapelig aktivitet i rommet. Det er veldig mye fokus på at du skal gjøre noe som du kan tjene penger på.
Mm.
Og det, jeg kan se for meg at de som fikk gjennom alle de store vitenskapelige missionsene opp igjennom måtte jobbe skikkelig hardt for å få funding, for å få i det hele tatt lov til å bruke så mye ressurser som det krevde, og for eksempel drive med Voyager eller utforsking av alle planetene med å sende romsonda dit, og den sonda som for til Pluto, New Horizon. For, og husker jeg, når jeg vokste opp, så hørte jeg ofte sånn, why use money up there when you have problems down here? Og jeg synes det var så jækla teit at de begynner å snakke om det når det er så kult og fascinerende så moro.
Mm.
Men jo gamle jeg blir, jo mer skjønner jeg jo hvorfor det spørsmålet kommer, og det gir jo på mange måter mening. Men med uendelige penger, da er ikke argumentet gjeldende lenger. Da, så jeg vil ha siktet meg inn mot kanskje utforsking av planeter utenfor solsystemet vårt. For enhver stjerne, nesten enhver stjerne som du ser på himmelen, har en planet eller to rundt seg.
Er det sant?
Ja.
Oi.
Og,
er det sant?
Ja. Og wow. En annen ting, knyttet til dette her, hvis du kjøper en stjernekikkert,
ja,
så kan du prøve å finne den plassen på himmelen hvor det er minst stjerner. Mm. Og så retter du kikkerten mot den, og så ser du down her og stopper med stjerner. Da kan du se igjen at hver av de her stjernene har en eller to eller flere planeter rundt seg. Og så kan du se enda lenger bort, så ser du like mange dotter som er galakser. Og det baller bare på seg med hvor mye som finnes der da. Så jeg ville ha brukt penger på å utforske rommet utenfor solsystemet da, for det er jo der alt det kule med universet finnes.
Mm.
det er mye kult i solsystemet vårt, men det er litt sånn stein, gass. Så ute i universet har du jo pulsarer og brown dwarfs og helt gigantiske strukturer som ikke går an å skjønne engang. Svarte høl som er større enn banen til Pluto, som det tok årevis å komme seg til.
Er det det man kaller kosmologi?
Det er vel egentlig kosmologi, ja. Og ja, det som du lærer så vidt om i fysikken på videregående. Det ville jeg brukt mer tid på å lære, for det er det som har inspirert meg og mange til å bidra med det som faktisk er økonomisk gunstig innenfor rommet. Så.
Jeg tror hvis jeg skulle sagt liksom hva som er, for jeg er enig i at dette er det mest inspirerende, men det største spørsmålet for meg, selv om det kanskje ikke er det mest inspirerende spørsmålet, jeg tror det må være liv. Jeg bare føler det har så stor filosofisk og livssynsmessig betydning om vi klarer å finne liv, eller om vi klarer å ikke, eller om vi investerer mye i det og fortsatt ikke klarer å finne liv. Begge de to er veldig interessante utfall. Og kanskje likevel ikke. Jeg lurer på hva som hadde vært reaksjonen til mennesker rundt om hele verden om vi hadde funnet ut at det finnes liv utenfor jordkloden. Jeg tror det er en skummel tanke for mange. Ikke bare på en sånn, å, de kommer og invaderer oss og dreper oss, men på en sånn, vi er ikke så spesielle.
Jeg tenker jo at det burde virkelig være en rystende nyhet å høre. Vi har jo snakket om det i en tidligere episode, når det var funnet indikasjoner, eller livstegn på Mars da. Ikke at de hadde funnet liv, men tegn som ofte knyttes til liv under tilsvarende forhold på jorda. Så var det en litt sånn sak som bare gikk forbi, uten at det ble så mye furore rundt det, annet enn oss som følger litt med på det. Men det var ikke sånn at noen av oss tre, vil jeg tro da, følt eksistensiell angst, eller at virkelighetsoppfatningen vår virkelig fikk et støkk av å høre nyheten. Og jeg er jo litt redd for at det blir litt sånn som plottet i Don't Look Up, hvor Leonardo DiCaprio er hovedrollen, hvor astronomene melder at det kommer en asteroide mot jorda som definitivt kommer til å ta liv av all.
Spoilers er det noe, eller?
Jeg skal ikke spoile, så takk for at du nevnte det. Det kommer en asteroide mot jorda, så får man se videoen, eller filmen da, for å skjønne hele poenget mitt. Så det tar noen timer før dere skjønner hva det er egentlig prøvd å si.
Nei, men anbefales det.
Ja, så...
Jeg synes det var dårlig.
Du synes filmen var dårlig?
Ja.
Ja, det var ikke akkurat noe Interstellar og...
Nei, det var veldig klisjé.
Men...
Jeg koset meg. Hvis du ikke har for høye forventninger, så går det greit.
Det gjelder egentlig alt her i livet.
Ja. Jeg tror med, altså hvis man finner en encellet organisme på Europa, eller noe sånt, altså den månen til Jupiter, så kan det at det ikke blir så big deal, da, selv om det kanskje, jeg mener at det burde ha blitt det. Men altså hvis du finner sånn menneskeformaktige vesen på en annen planet, så kan det jo... Blir litt verre da.
Men du nevnte jo det, Fredrik, at du har ikke sosiale medier lenger. Du går bare inn på NRK.
Jeg er veldig mye på NRK.
Eller VG kanskje.
Jeg doomscroller i NRK.
Så hvis du våkner i morgen.
Og det går faktisk an, for de oppdaterer jo deres siden hele tiden.
Ja, det er bra.
Ja.
Hvis du våkner i morgen, åpner NRK. First thing, fordi du har ikke Snapchat. Og så står det... entydig bevis på sivilisasjon utenfor jorden.
Ja.
Sant? Bare liksom rett og slett liksom har oppdagt det er bygninger, det er sivilisasjon, det er samfunn.
Ja.
Hvordan reagerer du?
Jeg hadde kalt inn til en ekstraordinær lytterspørsmål-episode.
Livestream. Samle Tarva launch stream-gjengen og bare kjøre kontinuerlig stream helt til de kommer og tar oss.
Ja. Nei, det er vanskelig å si, Patrick. Ja. Nei, jeg hadde nok gått ganske langt inn i tenkeboksen da, det tror jeg.
Jeg tror ikke det hadde påvirket meg så veldig.
Du tror ikke det?
Nei. Det er det som er så synd. Jeg tror det stemmer, så.
Ja.
Og for at jeg tror det er en sånn jeg tror det ikke før jeg får se det. Og hvis du leser en av mange sånne sensasjonelle nyhetsoppslag, så er ikke den her så kan jo at folk i disse dager tenker sånn, ja, har ikke vi vest av det lenge nå? At de er ikke engang koblet inn på hvor sykt det er fra børjen, men utforsking av planetene, det hadde også vært noe som hadde vært veldig kult. For hvis du hadde sendt 20 sonder til alle planetene og 30 landers med kamera og alt, og bare fått dokumentert hele solsystemet, det hadde vært kult, tror jeg.
Ja, ja. Det hadde nok det.
Så kan jeg jo at man ikke hadde funnet noe interessant, men jeg tror jo det å bare se video fra en annen planet, nesten i sanntid, altså, hvis du har tid til å sette deg litt inn i hva det faktisk vil si, at du får de bildene her, så tror jeg det er ganske nødvendig.
Enig. En annen ting som har vært veldig fascinerende å bruke de her ubegrensede midlene på, litt i samme bane som dere to har snakket om, og forstått med det som er vanskelig å få funding til, og prøve å rydde opp i romsøppelproblemet. Da. Det er jo også en debatt om hvem det er som egentlig skal betale for det.
Mm.
Hvis du har ubegrenset midler, så kan du jo ta den...
ta den støten.
Ja.
Ja. Spons, eller doner re-entry-utstyr, og bare få all land til å lage egne anti-søppel-løsninger.
Det er godt da.
Men det er vel ikke å finne... Jo, det er vel å finne ut. Ja, det finner jeg ut noe.
Ja, det er jo litt kunnskapsfull å finne ut hvordan vi skal greie å...
Men jeg blir så frustrert hvis løsningen er så kjedelig som bare slutter å forsøple. Jeg liksom...
Nei, det
skulle ønske det var noe mega sci-fi.
Ja, det kan jo være noe at du har noe sånn implodering av steg gitt at det... Ja. Kanskje altså, noen sånne funky greier.
Og det her leder jo egentlig veldig godt inn på et annet lyttespørsmål vi har fått fra Peter i Orbit NTNU.
Du sa 3 lytterspørsmål.
Et annet.
Ja, du sa 3, og nå har du gått gjennom 3, og jeg er positivt over.
Altså. ja, vi har gått inn. Ja, ok. Mm. Debbie kom med 3 i 1.
Ok.
Mm.
Ja.
Så vi har egentlig 2 igjen, altså. Vi får se om vi kommer oss gjennom alle sammen. Men Peter fra Orbit NTNU. Jeg kjenner 3 Petra i Orbit NTNU, men jeg tror det her er Peter Erhardt. Så jeg gjetter at det er Peter. Men hvis det er Peter Knudsen eller Peter Magerøy, jeg kan også se den. Men han lurer på om det finnes en plan for hva som skal gjøres dersom det skjer en større kollisjon i lav jordbane som utløser Kessler-effekten. Og er det noen organisasjoner eller forskningsmiljøer som aktivt jobber med å forebygge eller håndtere et slikt scenario?
Det, så vidt jeg er kjent, jeg har ikke gjort noe research i forkant av å høre det her spørsmålet, men så vidt jeg er kjent, så er det ikke noe sånn global plan som alle er enige om, at må igangsettes når tegnene til Kessler-syndrom viser seg, og i det hele tatt tegnene til Kessler-syndrom, det kan være litt vanskelig å spå det med tanke på hvor eksponensielt det går. Nå var det jo faktisk i forrige uke en russisk et russisk romobjekt som ble, det så ut på videoen som at den eksploderte. Det er et sveitsisk selskap som driver med observasjon av objekter i rommet kontinuerlig hele tiden, og bare følger med på om, for satellitene ser det jo som en dot på himmelen da, så tar de og tracker det, og så vistes det på den videoen at den hadde eksplodert, eller... Ja, så de sier at den kanskje var truffet av romsøppel.
Oi.
Det er litt nevneverdig. Her er sånn som man får på X.
Og det er jo ikke, det er ikke alle romobjekter vi kontinuerlig følger med på, så det kan jo bety store mørketall.
Ja, og det vi vet for sikkert er at den her genererte jo tusenvis, om ikke 10.000-vis av nye objekter som mest sannsynligvis ikke kan trackes fra med for små og som kan gjøre tilsvarende skade. Så kanskje er det det som er første 3 steg i Kessler-syndromet som jeg har sagt at kanskje begynner på i 2026, nettopp at den her kommer til å krasje mer og krasje mer og krasje mer. Men det som jeg kan si da er at selskapene som har aktive konstellasjoner nå kommer nok til å ilegge tiltak med en gang de blir bevisst nyheten om at det noe som har fragmentert i nærhet av deres konstellasjon, sin bane eller høyde over jorda. Og da vil de nok heve eller senke høyda, mest sannsynligvis heve høyda på hele konstellasjonen sin ja, så fort de kan, for å minimere skade på sin bedrifts hardware, og for å ikke bidra mer på Kessler forplantninga. Men jeg tror ikke det er noe sånn overordnet, det kan jo hende at noen kan fact-check oss på, men jeg tror det er opp til hver enkelt aktør å ta og gjennomføre tiltak, og da tror jeg motivasjonen deres er la oss ikke få våres hardware ødelagt før de tenker la oss unngå Kessler-syndromet. Det er litt sånn egoisme, og dere konstellasjonene skaper jo mye, eller genererer mye peng, særlig for SpaceX. Så de, jeg tror det er heller økonomiske insentiver til å flytte på banen inn og være en snill person som lytter til dem som råper varsko.
Det er nok det. Som spørsmålet stilles her, da, så er det altså hva hvis Kessler-effekten altså, er utløst, og da er det vel egentlig grei konsensus om at da sliter man. Da har man et stort problem hvis det faktisk har skjedd. Altså den her kaskaden av kollisjoner som fører til flere og flere kollisjoner og gjør lavbane ubrukelig.
Ja, det er jo heldigvis litt luftmotstand. Selv i lav jordbane, så over tid så vil jo søpple decay, eller forvitre. Det
finnes veldig stor range av hva som blir ansett som lav jordbane.
Ja.
Og i øvre lav jordbane så snakker vi ganske lenge.
Det er mange ti år, sikkert mer enn det, og for i forholdsvis små objekter som ikke har så mye overflate areal, men kanskje veier en del, og dermed ikke blir påvirket av luftmotstand, som er veldig tynn og liten. Det kan jo at de er opp der i en generasjon.
Det er mange av dem som ikke har muligheten til å flytte så særlig mye på seg heller. Så hvis det er kollisjonskurs, så er det det som skjer.
Ja, og hvis dere bruker en sånn satellittracker av noen slag som vi snakket om for noen episoder siden, hvor du kan se hvilke satellitter som beveger seg over deg til enhver tid, så vil dere komme til å erfare at mye av det som flyr over oss til enhver tid er ikke aktive rakettsteg. Mange er med fra Sovjetunionens tid, for de var jo datidens SpaceX, hvor de skjøt opp skikkelig mye og mer enn noen andre nasjoner til sammen. Så du ser rakettsteg som har flyttet i bane siden 80-tallet til 80-tallet, som bare er der og har vært flyttende elektronikk som funker ombord, og det er rett og slett skolebussstørrelse objekter som bare flyter rundt, og det er mange av dem. Så dem får ikke flytta på.
Gjør ikke det.
Og det var vel noe i den duren som hadde vært i truffet av et objekt nå ifølge deres svetiske, jeg tror det var S2A, eller noe sånt de heter.
Ja, ja. For så vidt så er det jo noen firmaer som prøver å bygge diverse fartøy i verdensrommet som skal bidra på å hente ned noen debris, da, de større bitene, sånn som det her, vil jeg tro, Simon.
Ja, det er blant annet AstroScale og Starfish Space. De lager docking-adapterer, som skal forhåpentligvis bli standard for allting som er over en viss størrelse som skal i bane. Så lager de også da sånne in-space fartøy da, som skal kunne koble seg på de her standardiserte adapterene og trekke dem ut fra banen og la dem brenne opp. Da. Så det er jo selskap som har som mål om å begynne å ta ned romsøppel. Men det som han, founderen av AstroScale, kan jeg fortelle at mestparten av tida han har brukt i det selskapet, som er over 10 år gammelt nå, har vært i lobbyisme for å prøve å påvirke lovverket, sånn at denne dockingplata er noe folk faktisk må ta med seg. For ingen som gidder å betale ekstra og ha mye dødvekt da, i deres øyne på å få med seg en sånn adapterplate.
Space er dyrt nok fra før.
Riktig. Ja,
og på noen måter så blir det jo mer sårbar også, hvis du gjør det der mulig for en annen satellitt å bare kunne komme og dokke seg til og dra deg ned.
Ja.
Det er litt, kan det være problematisk også.
Ja.
Er det så vanskelig å bare lage en stor gripearm?
Ja. Ref, da vi snakket om at Kongsberg Defense Aerospace lager solcelleaktuatorene, som er bare ett ledd da. Og det, du kan jo tro at de har brukt noen år på å lage dere aktuatorene til panelene, og hvis du har en gripearm da, så har du jo ti ledd da, hvis du skal ha sånne fingre og greier da. Ja. Det kan jo at det Optimus og det humanoid-robotene som fokuseres mye på nå kan retrofittes til grippers og...
Ja, fullt mulig, men det blir dyrt det også da. Hvis du skal sende opp en satellitt kun for å hente ned en del. Ja. Hvor mange deler er det oppi der?
Ja, og det er jo noe jeg har tenkt på med astroscale-greiene, at du får ut... Du har jo ikke nok drivstoff med å plukke ned mer enn en stor, et stort gammelt rakett... trinn, og du ender jo mest sannsynlig opp med å brenne opp selv.
Mm.
Så det er en for en.
Som også kanskje er skadelig.
Ja.
Ja. Ja.
Nå går det jo an til å flytte dem utover i en eller annen graveyard orbit da, men jeg vet ikke helt hvordan det skal ha fungert heller. Det
føles ikke ut men, som en løsning.
Konklusjonen vår er det ser dystert ut.
Ja, det gjør det. Vi har i hvert fall ikke funnet noen god løsning. Så vi får satse på at noen får de her uendelige midlene ganske snart.
Og det skal være sagt at det er veldig mange, veldig smarte folk som har tenkt veldig lenge på dette.
Ja, det er sant. Det kan jo hende at Debbie nå har veldig mye midler, og hun driver og sjekker hva vi eventuelt har brukt dem på, hvis hun har gitt dem til oss.
Ja.
Ja.
Spacepodden ser etter nye sponsorer.
Til utvikling av anti-romsøppelsystemer, som har kommet veldig langt på da. Så det er bare den liksom, siste pengene vi trenger. Men det er selskapet som altså de filmet det her fragmenteringseventet fra jorda. De heter for S2A Systems. Ganske, jeg kan vise det til dere etterpå. Men de har en pågående survey nå hvor de prøver å avdekke romsøppel. Og da tracker de tilfeldigvis en ting som muligens var truffet romsøppel, og du ser i din videoen at her ble det mange biter. Så hvis dere vil se Kessler-syndromet utspille seg i sanntid, så må dere følge S2A Systems. Da, for det er neppe siste fragmenteringen de får på tape.
Ja,
det var ubehagelig å høre.
Space is hard and uncomfortable.
Ja, det er det. Så dere tidligere denne uka at SpaceX søkte om frekvenskoordinering til en konstellasjon på 1 million satellitter?
Trenger vi det da?
I lav jordbane?
Din kvoten der er fin, Patrick. Trenger vi det?
Ja.
I sjette lys av samtalen vi nettopp hadde, trenger vi 1 million ekstra satellitter som er laget for å være så billig som overhovedet mulig som, ja. Nei, jeg mener vi ikke trenger
det. Det er et spørsmål for lytteren å tenke på.
Ja.
Hjemmeleksa.
Ja.
Ja, prøv å rettferdiggjøre det å sende opp 1 million. At ett selskap av mange mulige selskap i en nasjon av mange mulige nasjoner skal ha 1 million satellitter i lav jordbane. SpaceX har nå 9000.
Og det er altså den jordbanen vi har minst plass i.
Ja, og de er over oss hele tiden. Så
det blir trangt da.
Det er noe å tenke på for de som er redde for 5G-stråling.
Ja, det blir ikke noe annet enn 5G-stråling i områdene her.
Jeg lurer på om 6G er lagt for å ha native satellite-connection. Jeg lurer på om jeg hørte om det var en FFI-forskningsrapport på dette eller noe sånt.
Spennende.
Ja.
Da kan man jo gjøre hva som helst, hvor som helst. Verden blir bare en lekeplass når du har Wi-Fi eller 4G, eller 6G da. Hvor som helst.
Ja.
Ja, det er sikkert noe fordeler med
det. Det er nok det. La oss ta siste spørsmål for i dag. Det er fra Ervan, som er CFO i Orbit NTNU. To spørsmål fra Orbit NTNU i dag.
Bra jobba.
Og han kommer med spørsmålet. Hei, Sand. Jeg har et kort spørsmål til Simen. Gjennom episodene har du mange interessante og innsiktsfulle analogier, metaforer og ordtak. Har du noen favoritter du kan dele?
Ja, er mange... favoritter, men det er greit at de er bra i konteksten av hva, altså å bare ramse opp fullt av ordtak og sånt, kan frarøre dem litt verdien sin, for det har veldig mye med konteksten å gjøre, men for episoden her da, så synes jeg jo
har Freida forberedt deg på dette, eller bare tar du på sparket?
Hva tror du? Basert på sånn du kjenner meg og forberedelsesgraden min til Spacepod-episoden.
Jeg tror jeg tror ikke du har lest halvparten av meldingene Freida har sendt oss en gang.
Det er bare for kalenderinvitasjon, jeg vet ikke.
Ja, still opp.
Så for episoden her sin del så er det et ordtak som passer veldig godt, og det nature imitates art. Og det jeg tenker på spesifikt da er jo don't look up. Den, de mekanismene som det kunstverket fremlegg tror jeg naturen, jeg tror du kan forvente at naturen imiterer det. Det kan jo hende at det ordtaket egentlig er art imitates nature, men jeg tror det blir, det er nok nature imitates art, for art er jo, kommer jo ut av personers opplevelser i naturen, og så har de bare vært kreativ. Men det som dere ordtaket egentlig ser da, at hvis du har lest en bok med noen skurker, eller sett en film med noen som gjør noe dumt, eller ekkel, og, eller bra for så vidt, og det typiske karakterene med helt og friend and foe, alt det, så kan du jo tenke deg til at her er det folk som har opplevd dette her, og funnet at de skal skrive det ned og filmatisere det, sånn at hele verden har tilgang til denne opplevelsen, og egentlig da slipper å oppleve den selv, men heller kan lære av å ha sett det filmatisert, og ha det som en referanse videre i livet. Så det at ting skjer på film, det betyr vel egentlig at det enten har skjedd i virkeligheten, eller har veldig lett for å skje i virkeligheten. Ja, ja, ja. For menneskene er ikke så vanskelig. Så, ja. Så hvis du kjenner igjen tegn til at det er en skurk nær deg, eller en skikkelig snill person nær deg, som du minner deg med en filmkarakter, kan jo hende at den filmkarakteren er laget fordi at det finnes en del folk som kan ha de her trekkene som du bør være obs på. Og innenfor romfart så nature imitates art, ja, Interstellar, få det til å skje, tenker jeg.
Fantastisk, vakkert, Steven.
Ja.
Tusen hjertelig, vi har kommet til slutten av episoden, så takk til alle som lytta.
Takk.